መራሕቲ ኢጋድ ብዛዕባእቲ ዝቐጸለ ውጥረት ደቡብ ሱዳን ኣመልኪቶም ዝገበርዎ ኣኼባ እቲ ኩነታት ከም ዘጨነቖምን እቲ ጸገም ንኽፍታሕ እማመታት ዘቕረብሉኒ ነይሩ። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ብቕልጡፍ ልዝብ ክጅምሩን ዝተኣሰሩ ሰበ ስልጣን ክፍትሑን ጸዊዖም ኣሎ መራሕቲ ኢጋድ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብ ወገን ምክትል ፕሬዚደንት ሪያክ ማቻር ዝኾኑ ሰበ ስልጣንን ወታደራዊ ሓለፍትን ድሕሪ ምስ ተኣስሩ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ዝተኣሰሩ ሰበ ስልጣን ምፍትሖም ነቲ ውጥረት ከህድኦ ከም ዝሕግዝ ይገልጽ። ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ምፍታሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። እንታይ ዓይነት ክሲ ከም ዘለዎም እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ብዝኾነ ግን ንዕኦም ምፍታሕ ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ኣገዳሲ ካብ ዝኾነ ነገራት ሓደ እዩ ይብል ፕሮፌሰር መልሃራውት። ኣብቲ ዋዕላ ኢጋድ ዝተዛረበ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየው ነቲ ውጥረት ጠንቂ ዝኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ግዝኣት ላዕለዋይ ኒል ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ምክልኻል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሉሎም። ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ሳዕቤን ናይቲ ኣብ 2018 ተፈሪሙ ከብቅዕ እናተጓተተ ዝመፀ ኣጠቓላለዩ ስምምዕ ሰላም እዩ ይብል። ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ወገናት ብመንፅር ተግባርኡን ምድልዳል ማሕበራት ፀጥታን ዝሕታለ ስለ ዘርኣይ እዩ። ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት እንተዝህልወና ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ንዘይተወደበ ብረት ዝሓዘ ወገን ዕጥቁ ከፍትሕ ምኽኣለ ነይሩ ይብል። ኣብ ሚኒስትራት ኢጋድ ንኡስ ኮሚቴ ደቡብ ሱዳን ናብ ጁባ ክጓዓዝን ሓቋፊ ልዝብ ዝካየደሉ መንገዲ ክድህስስን ሓላፍነት ከም ዝተዋህቦ እቶም መራሕቲ ኢጋድ ወሲኖም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮነ ኣብ ዞባና ካልእ ኩናት ኣይንደልን ዝበለ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ከም ደቡብ ሱዳን ዝበላ ሓደስቲ ሃገራት ንልምዓትን ህንፀትን ዝኸውን ዕድል ክወሃበን ይግባእ ኢሉ ኣሎ።